Dende o Concello continuamos mellorando as instalacións deportivas municipais. En este senso, na Xunta de Goberno deste mércores, se aproba a contratación do proxecto para cubrir dúas pistas de tenis no complexo de Frisa. Trátase dunha intervención coa que se pretende protexer as pistas das inclemencias meteorolóxicas e, por tanto, incrementar o seu uso ao longo de todo o ano. A obra prevista resolvese mediante unha estrutura a base de perfiles laminados nas que se empregarán planchas de panel sándwich de 30 mm de espesor. Tamén o cerramento exterior irá tapado íntegramente con chapa de aceiro galvanizado. Con esta actuación, que conta con un investimento de 300.000 euros e 3 meses de prazo de execución, aparte de optimizar a instalación, dáse resposta á demanda dos moitos deportistas que a utilizan